O verán comezou de forma tráxica nas estradas da provincia de Lugo. En apenas dúas semanas, dous mozos perderon a vida en accidentes de circulación na capital lucense en Xermade. Dous rapaces, ambos de 27 anos de idade, un a bordo dunha motocicleta e outro nun turismo que se saiu onte da vía no lugar de roupar. O accidente tivo lugar ás 5 da tarde. O coche no que viaxaba saíuse da vía e volcou. Os bombeiros tiveron que escarcelar o corpo sen vida do condutor e único ocupante. Ademais dos mortos nas estradas, o mar cobrou a vida de outras tres persoas na Mariña, en Ribadeo, Foz e Viveiro, a última este martes, unha muller de 62 anos en Rilno.